Muy boa noite. Hoxe é 25 de agosto do 26. Pois nada, hai 36 anos exactamente. Eu casei en tal día como este. Para min é unha data sinalada. E creo que vamos facer la sinalada ca complicidade de Susi Queimaliños, que está no control técnico, e ca vosa, que sodes a audiencia, neste tempo de jazz 1196. Estamos inmersos na nosa antoloxía do Hammond, e hoxe o noso programa 25 desta antoloxía, que a partir do 19 atende a unha segunda vaga histórica de estilistas e que ven ser pois o segundo que dedicaremos á figura de Joy de Francesco, a quen xa, con quen xa estivemos pois a semana pasada. Unha dedicación que hoxe el comparte tamén con Jimmy Smith, pola razón que agora veremos. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Bueno, logo de contextualizar longamente nun longo parlamento no programa anterior pois a nosa serie antolóxica sobre o Hammond e de presentar cumpridamente a figura de Joy de Francesco, estuvemos ilustrando o seu traballo coa escoita de algúns temas do disco Joy de Francesco en Papa John de Francesco, All in the Family, que editara High Note en 1998 e que se gravara tamén un 25 de agosto de 1997, neste caso, producido por Houston Person no Rudy Van Gelder Studio de Inglewood Cliffs, por tanto, con grabación, mestura e máster do lendario Rudy Van Gelder. E escoitamos nese disco pois temas en quinteto, quinteto, é dicir, cos dous de Francesco nos órganos eléctricos, Byron Landham na batería, Melvin Sparks na guitarra eléctrica e dous grandes saxofonistas, dos que tamén fixemos unha semblanza, Bootsy Barnes e Houston Person. Ben, vamos despedirnos agora deste disco un tema en quinteto. Só está Bootsy Barnes no saxo tenor. E, bueno, quero facer mención dos dous músicos dos que non falei a semana pasada. Do batería Byron Landham, que xa dixen que o máis granado da súa carreira foi acompañar a Joy de Francesco, e de Melvin Sparks, que, por certo, fai un solo aquí dunha limpeza extraordinaria. Este músico, Melvin Sparks, que temos oído bastantes veces ao longo desta antoloxía, é un músico natural de Houston, de Texas, e morreu en 2011. Foi un guitarrista de jazz, pero centrado fundamentalmente no soul jazz, no hard bop e en músicas próximas ao blues. Grabou en moitos álbumes para Prestige e para Savant e foi acompañante de xentes como Lou Donaldson, Son Stitt, o organista Leon Spencer e Johnny Hammond Smith. Cir, é un home que se move bastante no ámbito do soul jazz e destes cuartetos e tríos que eu caracterizaba outro día dedicados ao soul jazz. Tivo a súa primeira guitarra con 11 anos, moveuse primeiro no rhythm and blues, estivo nunha banda escolar pola que pasaron Little Richard, o organista Jackie Wilson, Curtis Mayfield e Marvin Gaye, o sea, como vedes, xentes importantes do soul, ademais de Jackie Wilson e do rock and roll. Cando se ve maduro como músico, vaise a Nova York e ali pois fixo esta carreira fundamentalmente como músico de estudio e como sideman no ámbito do soul jazz. O seu momento máis brillante foron os 60 e a primeira mitade dos 70. Ten no seu haber ter tamén acompañado a Jack McDuff, ao Dr. Lonnie Smith, a Charles Erland, a Leon Spencer. Músicos todos escoitados en algún momento da nosa antoloxía. home hipertenso e diabético, pois estas deficiencias de saúde levárono por diante hai agora 17 anos. Bueno, dito isto, presentados Byron Langham, Melvin Sparks e o seu solo, chamando a atención sobre o solo, aquí máis clásico do habitual en el de Bootsy Barnes no saxo tenor, e de cos dous organistas son Joe DeFrancesco e Papallón DeFrancesco, despedímonos deste disco que eu mencionaba, ca abordaxe que fai o Joe DeFrancesco en Papallón DeFrancesco Quintet, dunha canción de xubileo tradicional afro-norteamericana adaptada por Joe DeFrancesco, When the Saints Go Marching In. A tempo de marcha, con Melvin Sparks dándolle unha impronta funky e con protagonismo de Joe DeFrancesco, el fai o primeiro solo, o segundo é do pai, e a reposición tamén é do pai. Vedes que aquí Papallón DeFrancesco limítase como a darlle a réplica a Joe DeFrancesco, que é o gran protagonista neste divertido, cando menos, When the Saints Go Marching In. Thank you. O ano seguinte deste disco, Joy de Francesco en trío, o disco nos presenta Joy de Francesco cun invitado especial, que é Jimmy Smith. Bueno, non é exactamente así. O disco chamase Incredible, magnífico, e editou no ano 2000 Concord. Grabouse en 1999, o 28 de outubro, e grabouse con motivo do Festival de Jazz de San Francisco dese ano. Por tanto, en San Francisco, en California, o 28 de outubro do 99, en directo nun clube, no Bimbos 365, o Bimbos 365. Grabou no Phil Edwards, utilizando recursos dos Per Studios, da poboación de Hayward, en California, e a mestura e o máster fixo a Tim Honeycutt no seu propio estudio, que está en Phoenix, Arizona. Imos escoitar a esta formación primeira, bueno, o trío, imos escoitar o trío de caramba, o trío de Joy de Francesco, cun tema de Dizzy Gillespie, que The Chomp, que realmente era prácticamente un himno que tocaba Jimmy Smith. Aquí vemos o estilo tímbrico de xogando cos tiradores, que non exactamente rexistro, son os tiradores que modifican a altura e, por tanto, combinando esas posibilidades armónicas, non por síntesis, senón por adición, e, en fin, un traballo fantástico de Joy de Francesco, que xa comentei que é pouco de mandereita, pero fai un excelente traballo cos pedais dos baixos, e, bueno, e o guitarrista, que logo falaremos del, que está asombroso, nunha clave, ademais, totalmente post-bop. O baterista é Byron Laham e do guitarrista xeña falamos. O trío de Joy de Francesco, interpretando o vivo nese Bimbo Club de San Francisco, o 28 de outubro de 1999, de Chomp.
Ladies and gentlemen, the sensation of the 90s, the phenomenal Joey Di Francesco. Thank you.
Paul Dresser, que se chamaba de verdad Johann Paul Dresser Jr., compuxo pues unha canción que era In the Banks of the River, non recordo agora o título, Far Away, es decir, nas ribeiras do río, non sei cantos, moi lonxe. James Frederick Hanley gustoulle tanto esa melodía que lle pediu permiso a Paul Dresser para usar dous compases. E este doullos. E James Frederick Hanley compuxo Back Home Again in Indiana, canción que moitas veces se abrevia como Indiana. Logo, Ballard MacDonald puxolle letra e naceu así este Back Home Again in Indiana, que é todo un estándar do jazz. Bueno, o trío con Brian Landham na guitarra, que era o guitarrista o que quería mencionar, este guitarrista post-bop, que, bueno, neste contexto un pouco de neo-hard-bop achega pois todas as aportacións de xentes como Pat Metheny e outros, e Paul Beirac, batería habitual, xa escoitado no disco anterior, secundan a noso amigo Joey De Francesco en trío nesta extraordinaria versión para min de Back Home Again in Indiana. Aquí está en plenitude o estilo de ráfagas, de refachos, de acordes de Joey De Francesco. Un baixo moi rápido, se cadra algo confuso durante o solo, e un traballo excelente pues deste Brian Langham e de Paul Beirach na guitarra e na batería. Creo que non hai máis que decir que a música fala por ela. De Paul Dresser, James Frederick Hanley, con letra de Ballard MacDonald, Back Home in Indiana, na versión instrumental no Festival de Jazz de San Francisco de 1999 do Joey De Francesco Trio. Thank you.
Thank you.
Bueno, comentaba eu que este disco de Concord, Incredible, se presenta como atribuído a Joey DeFrancesco with special guest Jimmy Smith. Bueno, realmente isto non é así. O Festival de Jazz de San Francisco levaba naquela altura de 1999 cinco anos, non totalmente consecutivos, pero casi, presentando como espectáculo destacado dúos de grandes emparellando a grandes estilistas do órgano Hammond. E ocorreuselles que este ano pois sería
casi como Porgy, en fin, o Cumio, como Porgy o Ramo, a estes encontros pois xuntar a Joy DeFrancesco con Jimmy Smith. Pero realmente, inda que no disco, parece que Joy DeFrancesco quen invita a Jimmy Smith, o certo é que foi unha actuación nese clube, no Bimbo 365, no que actúa primeiro o trío de Joy DeFrancesco. E despois entra o trío de Jimmy Smith. Trío con Phil Upchurch, músico a quen incluso dedicamos algún programa monográfico na guitarra, e Frank Wilson na batería. E é Jimmy Smith quen convida a vir cun segundo órgano a Joy DeFrancesco. O disco recolle dous putpurris, dúas medley, unha de 15 minutos, nos imos a atender a segunda, que inclúe dous temas consecutivos de Skither, que é unha composición do propio Jimmy Smith, de James Oscar Jimmy Smith, e Saint Thomas, que é aquel calipso que compuxera Walter Theodore Sonny Rollins, recentemente falecido, o monstro do saxofón tenor, que era, como sabe, despois era de orixe caribeña e rendía así un pouco homenaxe ás súas raíces. Empeza de Francesco tocando de Skither, que é un tema de autoría de Smith. Despois, Smith toma o relevo e fai un solo moi cromático, como dicindo ya de Francesco, mira que eu tamén sei das achegas de Larry Young. A partir de aí, pois, dialogan de xeito alterno e cada un vai facendo solos ou conxuntos de compases sobre o comping do outro organista. Jimmy Smith é bastante cabroncete e a maioría dos desafíos lanza os Smith a De Francesco. De pronto atacan Saint Thomas. Xa se nota porque a sección rítmica, é dicir, Phil Upchurch e Frank Wilson, van marcando xa máis o ritmo do calipso, e a exposición e o primeiro solo son agora de Smith. A intensa resposta, inda que hai algún inciso de Smith, é de Francesco, que tamén protagoniza, digamos, o final. Bueno, non son doados de distinguir, pero son, pero é posible a distinción, porque armónicamente, a pesar de que, en fin, de entrada Smith quere deixar claro que ele está ao día, armónicamente, tal vez de Francesco é un pouco máis avanzado, é máis percusivo, é máis acórdico, mete menos a man esquerda, que un para min completísimo, abrumador Jimmy Smith. De Francesco é máis urxente e Smith é máis de lay down, neste sentido é máis negro, toca como con recreándose máis, digamos, na lentitude do tempo. A partir de aquí, que nos queda? Quédanos disfrutar deste Jimmy Smith Trio with Joy DeFrancesco, con Jimmy Smith e Joy DeFrancesco nos órganos eléctricos Hammond B3, Phil Upchurch na guitarra eléctrica e Frank Wilson na batería. Era outubro de 1999, o 28, era o Festival de Jazz de San Francisco, era o Bimbo Club nesa cidade, e isto é The Skither Saint Thomas Medley.
Joey DeFrancesco and Jimmy Smith, for the first time ever, you have been a part of jazz organ history, ladies and gentlemen. Thank you so much.
Y ala vai a despedida, casi se nos acaba agosto y casi acábanos pois esta referencia a Joey DeFrancesco. Quedannos aínda algúns estilistas para comentar e penso que a semana que ven referirémonos a Brian Charette. A Brian Charette mediante un disco con Ronnie Cooper ou un disco de Ronnie Cooper, o que tamén nos vai permitir pois disfrutar deste artista. Despois virá Pat Bianchi, Jared Gold, a quen xa escoitamos con Kevin Mahogany, e xa estamos, digamos, na recta final da nosa antoloxía. Estes son os grandes estilistas. E hoxe, pois, vimos o pai de todos os organistas Hammond, que Jimmy Smith, cun, digamos, dos alumnos avantaxados, que o xa falecido, o malogrado, pero extraordinario, Joey DeFrancesco. E así fixestes, e así fixemos este 1196 tempo compartido. Este tempo de jazz, da man de Susi Queimaliños, da vosa complicidade, da man de Luis Cuntín, este tempo en ida e volta, que se despide como chega, con este repenicar de tambor. Cando volvamos vernos, cando volvamos escoitarnos, será setembro. Pero aínda será verán, porque o verán acaba o 21 de setembro, cousa que é importante ter en conta. Até entón, sede vos, disfrutade de todo que a vida ten de vos e estade pendentes. Ven na rede, ven na radio, deste tempo que aquí concluye, deste tempo que quere ser o vosso amigo, deste tempo que se fai ca vosa complicidade, deste tempo de jazz.